Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Я теж. Так, народ, всім привіт. Це подкаст «Добре, що ти тут». Мене звуть Володимир Багненко, я аспірант Інституту психології, але просто, насправді, людина, яка досліджує цікаву тему про дорослішання, складні часи, про ідентичність. І постійно запрошую класних людей, з якими дуже цікаво обговорювати саме ці теми. На нас сьогодні чекає дуже відповідальна розмова про дітей і війну. І у нас в гостях Таша Торба. Вона в першу чергу художниця, а також письменниця і керівниця дитячого освітнього центру в Ірпіні. Таша, добре, що ти тут.
Рада запрошенню, рада, що я тут, і що можемо поговорити на такі цікаві теми. І я розкажу людям про свою книжечку.
Обов'язково. Таша класну книгу написала, і вже другий наклад, а це я вам скажу серйозно, якщо книга вийшла, і вже другий наклад. Але почну я трошки з жесті. Я коли готувався, згадав одну історію, як воєнний досвід впливає на дитину. І це досить відома журналістка італійська, її звуть Аріана Фалачі. І вона написала книгу про... Вона була в Нью-Йорку в день теракту цього 2001 року. І вона за якийсь дуже короткий період, за кілька тижнів, написала книгу, називається «Ярость і гордость». І вона там розказала про те, про свій досвід взаємодії з мусульманським світом. Але мене вразила одна деталь. Вона каже, що вона зростала під час Італії Муссоліні, під час Другої світової, і потім. І вона в один момент заплакала. Вона була маленька дівчинка, вона заплакала, і був поруч батько. І він отак вдарив її по щоці і сказав, ніколи не плач, це слабкість. І вона з тих пір ніколи не плакала. І це жахливо для дівчинки, для жінки потім. І вона каже, що оця книга – це мої сльози. Я не можу плакати фізично, каже. Я просто собі цього не дозволяю, по суті. Але ця книга – це її сльози. І я хочу поговорити про те, як зробити так, щоб ми, батьки, не травмували дітей. І при цьому, як зробити, щоб цей досвід діти могли пройти, ми допомогли їм пройти гідно. Але перед цим, це велика тема. Розкажи, будь ласка, про твій досвід війни, батьківства. Бо я знаю, що ти була виїжджала з окупації, да, з Ірпеня.
Так, коли почалася війна, ми родиною виїхали з Ірпеня відразу на наступний день, бо мій старший син був в іншому місті, в Київській області, і була мета забрати його, маму мою, і вернутися в Ірпінь. Але вже вертатися не було куди. Тому весь час окупації Ірпеня ми були в Київській області, і тільки відкрили Ірпінь, відразу кинулися подивитися, як мої проекти, як мій садочок, як школа, як мій власний будинок. І, на жаль, ми залишили, думаючи, що скоро вернемося, котиків, песика, і там ціла теж окрема історія, яка добре закінчилася, про те, як вони пережили війну, вирішили окупацію. І, вернувшись, відразу кинулася відновлювати все для того, щоб у мене така була якась внутрішня місія, можливо, так, щоб себе чимось зайняти, та відновити всі свої будівлі для того, щоб було куди вертатись персоналу, який роз'їхався по всьому світу. І, звісно, діткам, батькам, щоб було куди приводити дітей. Щоб вони верталися, ми всіх казали, ми всіх чекаємо, вертайтеся. І дуже багато хто вернувся, приїхало дуже багато нових. Тому все працює, садочок, школа. Відразу, тільки змогли, і я дуже цим пишаюся, певний період допомагали соціальним категоріям, до нас ходили дітки. І поряд з своєю країною робимо те, що можемо. Дякую. Стосовно досвіду, мені здається, я кажу про дітей, та? Це, мені здається, така болюча тема, величезна, яку ще нам прийдеться дуже довго опрацьовувати, тому що те, що зараз ми бачимо, це тільки та вершина айсберга, і з нею треба працювати, того, що потім заберуть ці діти в своє доросле життя. Потрібно працювати, будемо працювати, але те, в що воно ще вилиється, і як важко буде жити цим сьогоднішнім дітям, потім дорослим, і що вони забирають з собою. А звісно, це дуже велика проблема, дуже велике питання. Але працювати. Працювати, не замовчувати, не відставляти.
Ми про це і поговоримо. Термін. Майже 2 роки війни, через буквально 4 дні це буде. Ми це пишемо 20 лютого. Що робити нам, батькам, зараз? От, в принципі, ми, пам'ятаєш, були такі думки, що от війна, вона скоро закінчиться, Ну, я не кажу там про ці 2-3 тижні мульку цю, а більш реально. Тобто ми очікували, що ну, може вийде якось швидко це закінчити. Але, по суті, війна стає великим шматком досвіду і життя нашого і дітей. От що робити нам, батькам?
Ну, в першу чергу, це говорити. Угу. Говорити про те, що відбувається навколо, говорити про те, що самі батьки відчувають, говорити про те, що нормально там боятися. Саме головне не мовчати, тому що батьки, ми дорослі, та ми теж маємо свої слабкості, страхи, і це нормально, ми не є роботами, які можуть адекватно все пережити. Угу. І коли ти проговориш дитині, що я теж боюсь, наприклад, чи там я би там не можу там те-те-те, тому що мене це там лякає, напрягає. Дитина тоді розуміє, що їй дозволено боятися, що це є нормою. Угу. І дитина може проявити якесь співчуття мамі, тату, бабусі чи песику. Тобто це такий взаємообмін іде енергіями, який надзвичайно важливий. Саме в цьому є пропрацювання того, що бачить, того, що відчуває, того, що накопичується. Чи проблема дорослих, що вони більшість собі там ховають,
думаючи,
та-та-та, я не плачу, я не соберись тряпка. Да. А ну, треба, ну, я розумію, що якби тут теж має бути здорова межа, щоб не нагружати дитину, там мама якась з утра до вечора плаче, то дитина з цим не справиться, звісно. Але в розумних межах ділитися своїми емоціями. Я знаю, що є батьки, які зараз намагаються уберегти дітей від того, що поряд іде війна, ну, особливо маленьких дітей. Тобто вони уникають цю тему, вони є ну, більш-менш таких захищених територіях. Це теж дуже дивний такий підхід, тому що ну, дитина в цьому живе, вона все рівно з цим стикнеться. Просто тоді в неї буде більший навал інформації, краще дозовано потрошку в межах ну, так, того, наскільки дитина є емоційною, та бо є діти там тонко відчуваючи світ, є ті, що досить так спокійно. Як кажуть сфери психіатрії, психології, психотерапевти, які зараз працюють із нашими дітьми, то вони кажуть, що загалом діти справляються добре. Тобто вони опрацьовують досвід, вони готові про нього говорити. Знову ж таки, кажу, краще, ніж дорослі. Дорослі відкладають трохи життя, дорослі є відповідальнішими за цих дітей, тому звалюють на себе більше, ніж можуть взяти. А дітки опрацьовують.
Клас. Є такий, от я згадав, ти зараз говорила, є посттравматичний стресовий розлад, а є посттравматичний зріст. Це коли людина опрацьовує цей досвід і стає сильніше, міцніше. І я коли готувався, то підготував це згідно з даними дослідження, то люди починають, ну, у них вони краще співчувають, вони краще розуміють життя, зміцнюють стосунки. І це не тільки про дорослих, а й про дітей. В цілому творчості більше, творче зростання. І ти, до речі, коли казала про цей досвід, що типу дітей приховують, я згадав, знаєш, пам'ятаєш мультик «Аладдін», там ефект Жасмін такий може бути, що вона, типу, жила в такому
в чарівній бульбашці.
А потім виходить, а там є і бідність, і смерть, і так далі.
І хвороби.
І краще, типу, щоб Жасмін знала про це до того, як вона вийде з палацу. Але от поговоримо про посттравматичний зріст і про посилення творчості, перейдемо до казкотерапії. Я, коли з тобою спілкувався до ефіру, ти так цікаво, що ти в першу чергу для себе написала цю казку. Можеш сказати спочатку не про казку, а про казкотерапію? Що це таке? Умовно, давай уявимо, що перед нами людина, яка взагалі нічого про це не чула, просто читала в дитинстві Бармалея.
Ну, я би розділила два такі напрямки казкотерапії. Перший спосіб це роботи, це коли беруться казки і разом читаються, опрацьовуються вже існуючі казки. А другий, який мені більш цікавіший, тому що там іде генерація нових героїв, нових сюжетів. Це дає змогу несвідомо вивільнити або свій страх, або якусь заморочку в тебе всередині. Через якогось або негативного персонажа, або якусь проблему, біду. І допомогти цьому персонажу з нею справитися. І тому це дуже класний спосіб, коли ти не опрацьовуєш якийсь страх конкретний, а ти транслюєш це все на якихось тваринок, якби якусь абстрактну істоту, наділяєш її якимись особливостями і допомагаєш, взявши за руку, пройти через те все. Тобто ти сам генеруєш той спосіб алгоритму виходу із проблеми, який в тебе, в тобі заложений, але ти його, можливо, там не усвідомлюєш. Тому це дуже класно, коли ти сідаєш, малюєш, твориш. Ну, бажано провести дитину чи дорослого, для дорослих це теж дуже класна штука, казкотерапія, до фіналу, де пропрацьовується ця проблема. Тобто не просто намалювали когось там смішного чи якогось дурного, а саме довести до логічного закінчення для того, щоб людина пережила досвід виходу з тої проблеми.
Тобто в кінці має бути...
Всі поженилися.
Або жили довго і щасливо, і померли в один день.
Так.
Добре, а розкажи, будь ласка, про твою саме казку. Можеш показати її?
Так. Як я розповідаю, темної, страшної ночі я сиділа при світлі ліхтариків і свічок і малювала щось, що допомагало мені не зійти з глузду в цій невідомості. Це якраз був лютий місяць, це було реально рік тому. І намалювалася ось ця ілюстрація, яка була навіть поки що незрозумілою, що це і як це.
Всі одразу, да, були намальовані?
Так. Тобто хотілося такого якогось героя, когось такого волохатого, великого, який має великі руки, вміє обіймати.
Тобто ти написала казку, ти намалювала. Я нагадаю, що вона, Таша, в першу чергу художниця, а потім письменниця.
Так.
Попросила так само представити. Ага.
І коли намалювався цей герой, така з'явилася ідея, хто це. Тоді я садила своїх синів, одному 16, другому 10 років, і на різних рівнях уже свідомості вони мені допомагали генерувати особливості цього героя. Придумали йому помічника, і чому в нього там рога, чи світиться, чи відпадає, чи хвіст не відпадає. Тому це було дуже цікаво.
Хвіст там, да?
Так, у нього є хвіст від дракона. Було цікаво, мабуть, це якраз такий відволікаючий момент був важкого періоду, де я змогла зануритись в щось казкове і придумувати цю історію. Оскільки важкі події проходили саме в Ірпені, от хотілося когось от реального, хто от ходив по цим вулицям, який був поряд із військовими, із людьми, з собаками, песиками, котиками, які по вулицям бігали. Когось такого, що він його не бачить, але він десь тут є. І мені від того ставало легше. І коли кому я не розповідала, всі такі, ух ти. І я бачила, що є якісь такі відгуки, тому казка дописалася. І я почала її пропонувати кудись видати, тому що воно було таке класне. І, як я розказую всім, у нас дефіцит великих казкових героїв в українській літературі. Дуже спраглі всі на когось нового, якогось цікавого героя.
Після Коти Горошка з'явився Ом.
Була ще Мавка. Мавка, потім ще пішло там Капітошка. Капітошка, да. А от уже в моєму проєкті після Коти Горошка з'явився Ом. І тому і покрився запит на нового героя, і була потреба говорити про війну. І тому от таким чином я намагалася достукатись до видавництв. Це було складно, бо наші видавництва мають на 2 роки вперед розписаний план друку. А мені треба було зараз. Я розуміла, що його треба зараз давати людям. Я вже була готова, чесно, друкувати сама на принтері, зшивати його ниточками і роздавати дітям.
Оце віра в свої проєкти.
Так. Та, мене прямо, я була готова на все. Реально, він настільки був... Я відчувала, що його треба пускати в життя. І мені дуже пощастило, що саме Христя Венгренюк із «Чорними вівцями» дала зелене світло, підтримала мій проєкт і вже в лютому, придумавши героя, у вересні я отримала книгу на руки. Тобто це для книжкової індустрії це просто шалено швидкий темп. З усіма редактуванням, дизайном книги. Багато ілюстрацій ще домальовувалося по ходу. Дуже цікаву штуку я придумала, і це дуже заходить дітям. Це недомальовані форзаці, не розмальовані, вірніше. Тобто сторіночки, які треба дорозмалювати. Барлі Хома, де він там спить із дзвінем. Я даю всім завдання, знайдіть, що заколисує дзвіння. І закриваю при цьому книжечку. Вони такі, а що ж там таке? І треба на останньому форзаці, як це називається? Ерзацпами. якось таке словоцька. Треба така круговертня ілюстрація, яку треба крутити. Угу. І тут постріляні паркани, типу ОМ зараз займається тим, що по Ірпеню розмальовує постріляні паркани. Угу. І от допоможи йому розмалювати. І вони зразу починають, о, я тут намалюю прапор України, а тут я намалюю квіти. І вони їх заводить, включається, вони включаються угу. в гру, в цього героя.
Це дуже терапевтична дія, бо ти, по суті, травматичний досвід так. пропрацьовуєш і перетворюєш його в щось красиве, розмальоване, кольорове, там, чорно-біле в кольорове.
Воно розказує про ті події, які ми пройшли, але дає такий посил, тобто книга закінчується тим, що давайте відновлювати нашу Україну. Угу. Тобто це робить цей герой, і ти можеш долучитися і угу. разом з ним це робити. І коли я проводжу презентацію, то я діткам кажу, угу. скоро весна. Угу. Візьміть трішки насіння квітів. Посійте угу. біля свого дому, біля свого під'їзду. Просто біля узлісся. В ліс, кажу, не ходіть, ще не можна до лісу ходити. Угу. А щоб наша Україна розквітала навіть в такий важкий період.
Слухай, я хочу спитати, як конкретно робити, я не знаю, як це правильно сказати, робити каскотерапію, скажімо так. От там я батько чи я мама, і у мене є там доня чи синок, і я беру от книжечку, і що це? Я просто читаю, чи треба обговорювати? От як виглядає, давай так, алгоритм каскотерапії?
Ну, якщо говорити про перший варіант, то це вибирати існуючу казку і угу. ну, підібравши її відповідно до тієї тематики проблеми, угу. з якою ви говорите, чи це, наприклад, там страх спати самому, да, наприклад, угу. чи там страх виходити кудись гуляти, тобто щось якийсь сюжет уже із існуючих казок. Опрацьовуєте, обговорюєте, що відчувала, а от вона все рівно там переборола, uh-huh. пішла там. Обговорюєте те, що вже є. А от другий варіант, ви прям створюєте казку. Тобто ви берете папір, ви берете uh-huh. ножниці, ви берете багато всякого різного. І створюєте там головного героя. Може uh-huh. бути позитивний герой, може бути негативний герой. А от ми на освітньому семінарі дуже цікаву штуку провели. Ну, типу, плямотерапія теж дуже така uh-huh. дивна штука. Коли вливається якась пляма, кава чи будь-яка фарба, щоб утворилася пляма. Uh-huh. Ну, оскільки ми не могли на великому семінарі робити це, я їм дала папір, кажу, обірвіть, ну так, рваними шматочками, щоб просто вийшла якась незрозуміла субстанція. І ці всі дорослі тьоті, жіночки обривали той білий папір. Тепер, кажу, покрутіть його. От uh-huh. вони крутили той папірець або пляму, да, там ти крутиш пляму. І от з якоїсь сторони ти так щось починаєш бачити. І так, от де там у нього очі, чи там де у нього там перед, зад, тобто щось, uh-huh. це якби якась істота. І от починаєш там її домальовувати. Може uh-huh. бути 5 очей, чи там, наприклад, одне око, як у циклопа. Uh-huh. Може бути якийсь такий страшний рот, 2 роти. Тобто тут починається вже така свобода, ти можеш робити все, що ти хочеш. Ну, бажано, щоб це було щось там, наприклад, страшне. Uh-huh. Ну, якщо ми говорили про цей пляматерапію, наприклад, uh-huh. Через пляма. І от коли ви там намалювали там якісь щупальці, чи там якісь роги, там ще щось. Ну, і бажано, щоб ну, це твій якийсь там страх, чи там, наприклад, якісь там переживання твоє. Тобто ти якось трошки асоціював ту пляму з тим, що ти щось негативне маєш собі. Uh-huh. А потім саме відбувається таке чарівне перетворення. Ти кажеш, а може це, там, наприклад, монстр пані, яка одягла червоні, красиві на підборах ці туфлі, і вони її жмуть, і тому вона так скривилася. Давай її губи намалюємо, красиві червоні ці uh-huh. туфлі на підборах, ридикюльчик якийсь такий, і, можливо, там їй подаруємо якусь красиву квіточку, щоб їй не так було сумно. І вже воно те страшне перетворюється на щось таке досить спрощене, кумедне, якесь таке. Тобто воно починає жити трошки іншим життям і набуває нових рис, і стає не таким страшним, огидним. Mm-hmm. І такий оцей момент чарівного перетворення. Так само от в казкотерапії, тобто береш героя позитивного, негативного, і придумаєш mm-hmm. якийсь хід книжечкою. Дуже діти люблять створювати свою книжечку, там обкладинку робиш, всередині mm-hmm. листочки малюєш, як там все починалося, а що тепер не відбулося, і чим це все закінчилось. Mm-hmm. І бажано от провести дитину по ходу сюжету, щоб ну, дійти до якогось такої розв'язки, яка, в принципі, ну, дитині від того стало або зрозуміліше, або легше.
І ти цей... сам придумаєш фінал.
Так. Я дуже люблю цей процес, тому що тут свобода дії, угу. Свобода матеріалів, будь-чого можна клеїти, малювати, бризкати. Це дуже круто.
Клас. Супер.
Достаємо папір?
Я б прямо зараз почав. Книжку можна купити, вона ще є в продажі, хоча я знаю вже другий на наклад.
А, вона є скрізь там, у всіх книгарнях. Обов'язково.
Ми її ще раз покажемо, отак поглядаємо. Ми повернемось через буквально кілька секунд і продовжимо говорити вже про різні віки дітей.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Час. Де зменшено? Да? Ну, в кінці. Окей. Друзі, ми встигли ще обговорити. У нас в кінці буде дуже класний конкурс. Дочекайтесь до кінця, будь ласка. І можна буде виграти отаку книжку. Ще раз її покажу. От, можна буде виграти
з авторським підписом.
З книжкою з авторським підписом.
І тому... авторським малюнком. Я малюю кожному або Ома, або Дзвіня. Тут намалюю прямо і Ома, і Дзвіня. І...
О, клас. Так. Все, я теж буду грати. Окей, продовжимо говорити, але я хочу поговорити саме про різний вік дітей. Як діти різного віку реагують на стрес і сприймають кризову ситуацію? Давай про це поговоримо. Тому що нас дивляться, і нас будуть дивитись батьки зовсім різного віку, у яких є і дітки зовсім маленькі, і вже підлітки. Почнемо з діти 0-3 року. Ну, я трошечки буду якісь речі говорити, і ти можеш доповнювати. В цьому віці діти відчувають дратівливість, плачуть, можуть проявляти недокучливу або агресивну поведінку. І тут треба просто забезпечити присутність батьків і їхній тактильний контакт. Це зовсім маленькі. Тут, я не знаю, до речі, чи треба казки читати в цей період? Чи...
Треба. Казки потрібні і в маленькому віці, і в дорослому.
Ага. Ні, от... в дорослому понятно, я згоден.
Казки колискові, просто більш простіші казки. Ну, казка, мені здається, що це саме не такий найгармонійніший момент і передання якоїсь поняття спілкування, поняття того, як треба жити, що відбувається в світі. Тобто це такий дуже простий, доступний дітям алгоритм. А діти, як ми зараз помічаємо, вони стали ще більш тактильніші, тобто потребують обіймів. Ну, в мене взагалі от садочок і школа такі дуже демократично, родинно-домашні. І
тобто це можна обійняти не свою дитину.
Ну, так, якщо вона хоче, там. Тобто, це досить є нормою, коли дитина хоче пообійматися і проситься, робиться. Та, це є стилом нашого життя, обійми.
Окей, поговоримо про наступний вік. Діти 4-6 років. Так, у мене тут записано таке. Часто вони відчувають безпорадність і безсилля, страх розлуки. В своїх іграх можуть відбувати аспекти ситуації, наприклад, війни, відмовлятися, визнавати ситуацію і заглиблюватись в себе. І не бажають спілкуватися з однолітками і дорослими. Вони потребують насамперед безпеки, тому батькам слід заспокоїти дитину, що і вона, і самі батьки є в безпеці. Що ти скажеш?
Є ще друга крайність, коли діти грають у війну. Отут теж треба втручатися, тому що, ну, як радять психологи.
А це погано?
Ну, вони, це не є там погано, чи це є нормально, тому що вони в ній живуть. Мається на увазі, що треба так спостерігати за тим всім, як радять психологи, щоб в грі доходити фіналу якогось. Тобто, щоб це не було якийсь безперервний процес. Якщо вони грають, то щоб вони дограли, щоб хтось переміг.
Ну, я нещодавно бачив відео, я з Херсона сам, і там хлопці зробили блокпост. Пацани, може, років 7-8. Вони зробили блокпост, вони одягнуті всі в хаки. Вони перевіряють там, ну, цей блогер просто йшов, вони його перевірили, спитали все, він з ними поспілкувався, і він там віддав їм якусь там гуманітарку навіть. От. Але, ну, вони живуть в цьому, тобто у них, в їх реальності, вони, типу, тут на блокпості.
І це дає їм відчуття потрібності, і це дуже круто.
Угу. Да, я думаю, що це їх мозок, по суті, опрацьовує цей
так,
досвід.
Так, так. Просто, що ми, дорослі, повинні бути поряд, щоб бачити, щоб дитина не завалювала всі якісь крайності, коли вона взагалі уникає, ховається і є в стресовому такому стані, або навпаки, занадто в те включається. Одні і другі крайності погані, треба трошки дитину вести за руку.
Якраз от ми почали про це, і це вік наступний, діти 7-10 років. Вони можуть, прочитаю знов трошки шматочок, вони можуть відчувати провину, неспроможність, злість в кризовій ситуації, фантазії, в яких дитина бачить себе рятувальником, або є зацикленість на подробицях події. Дитина боїться втратити звичне і боїться смерті. Досить добре вже розуміє загрозу, може переживати страх і думає про майбутнє. Тому батькам потрібно обговорювати з дитиною події, переживання і знову забезпечити її безпеку. Це може бути ігри, спілкування з друзями. Єдине, що, от, мабуть, телефону треба не дуже багато давати, тому що...
Да, телефон – то біда наша. Ну, я би ще додавала, що дуже круто давати дитині змогу бути корисною в цій важкій ситуації. Звісно, це все ще трошки йде від батьків, наскільки батьки включені в процеси того, що відбувається в Україні. Але от здебільшого батьки за те, щоб, наприклад, там створювати якісь подарунки воїнам, передавати щось, пекти печиво, чи там створювати якісь штуки, які їм там допомагають. Тобто, щоб дитина трішки щось робила, що може передавати. Іноді там хлопці звідти передають якусь подяку, і діти бачать це і відчувають себе, що от вони трошки докладають.
Це дуже пов'язується покоління ще різні. Я зараз ходжу в військовий госпіталь до поранених військових.
О, я читаю твої дописи. Це...
Дякую. І я знаю, що от бачу, я, ну, насправді от за ці там 3 години, поки я там, я пишу отакий шматочок. Там це 5 абзаців чи 10. Але інформації так багато. Одна з них – це багато малюнків на стінах дитячих. І я спитав Миколу, з яким я там вже роззнайомився, я його питаю, кажу, а ти, ну, звідки ці малюнки? Він каже, а я вже сюди потрапив, а вони тут були. Тобто діти малювали, і ці малюнки, знаєш, вони створюють якось тепліше, сприймаєш оцей жах, в якому. Ну, тобто там хлопці з ампутаціями або з апарату Лізарова. І, знаєш, я от зараз зрозумів, наскільки це... Важливо, що дитина малює, вона розуміє, що це корисно, а військовий розуміє, що для нього хтось це намалював. Це дуже поєднує ці абсолютно різні категорії. Боже, це так звучить погано. Категорії населення. Так, цих людей поєднує, знаєш. Добре, продовжуємо наступне. Діти 11-13 років, вони відчувають дратівливість в кризовій ситуації, ну і війна, по суті, теж. Дратівливість, страх, депресію, можуть поводитися агресивно і не приймати правила. Вони бояться втратити життя, близьких, будинок і звичний спосіб життя. В цьому віці вони розуміють, що відбувається, прогнозують майбутнє, але мінімальний власний досвід викликає уже тривожність. Що робити батькам? Можна відкрито говорити про свої переживання, страхи і допомагати дітям відтворювати соціальні зв'язки.
Так, тут вони теж в крайнощі можуть завалюватися, коли дехто впадає в дитячі, ще ще маленькі, та? А хтось навпаки починає на себе примірювати більш дорослу роль, яка йому ще не по плечах. А тут теж треба говорити, бути поряд. Хочу розповісти, я їжджу з презентаціями. Зазвичай ці презентації націлені на дітей дошкільного віку, початкова школа. Я розробила цілу таку невеличкий спектакль, тому що я працюю з дітьми і знаю, що прийти сказати, що я така хороша тьотя написала цікаву книжку, читайте її, це не працює з дітьми так. А от якщо там пошити...
Треба завойовувати постійно увагу.
Якщо пошити такого героя, зробити яскраві декорації, в них відразу загоряються очі і казка прийшла в гості. Хай воно таке, досить просто, я показую те, що описується в книзі, але воно включає дітей в цю всю гру. І якось мене запросили в реабілітаційний центр для дітей сиріт-напівсиріт, тут в Києві знаходиться він, з дітей з звільнених після окупації місяць територій. Приблизно так десь звучить. Я туди приїхала і привела всіх дітей. І там були і підлітки. І я така думаю, що я буду з ними робити? Вони посідали попід стінами і такі, типу, ну давай.
І отак, да?
Да-да-да, чеши нам. Про те, як...
Кораблі борозді.
Да. А в мене в презентації є головний герой Ом. І дзвінь – це така пташечка. Я зробила, щоб він, типу, літав так на такій вудочці. Так він рухається, і він, типу, літає. І я кажу, що у Ома є чарівна здатність. Кому він дасть? 5? Дай 5. У того окріпне здоров'я. А той, хто загадає бажання, і кому дзвінь сяде на долоньку, у того здійсниться бажання. І коли першими почали бігти ті підлітки, похолоділа спина, тому що я бачила, як їхня внутрішня дитина потребувала чуда. І це було так круто. Тобто вони, я теж загадала бажання. Я такий, ну, та ладно, я ж зробила це там для 4-річок, для 5-річок. А вони так, і ти знаєш, от коли я є батьки із дітьми, і батьки підставляють долоньку. Якось вони так включаються в цю штуку. Ну, досить така простий прийом, да? А воно працює, і вони так активно на те все відгукуються. Тому в кожному з нас є дитина, яка потребує казки і чуда. От я 2 дні тому почула пропозицію проводити презентації для дорослих. Це було дуже незвично, тому що сказала людина, я була на презентації, я чула, і, ну, для дітей. І воно мене торкнуло, і воно мені відгукнулося. Тому що ти говориш про ті події, які були важкими, страшними, на рівні дитини, а яка є в кожному з нас.
Клас. Я б додав, що важливо в цьому віці з дітьми просто говорити і саме ділитись внутрішнім. На жаль, батьки, особливо які виросли при Радянському Союзі, ще їм важко ділитись своїми переживаннями.
От і бути неідеальними, до речі.
Да, от треба, ну, типу, я навіть книжку написав, називається «Неідеальний тато» про це. Тобто проявляти, знаєш, там, я відчуваю страх там, чи провину, що я там не зробив того. Але саме це і показує дитині, що твоя мама чи твій батько, вони...
Жива людина, пульсуюча.
З плоті і крові. Давай останній вік і перейдемо до наступного. Діти 14-18 років, це вже підлітки, по суті, про тих, яких ти вже казала, про тих, вони проявляють небезпечну поведінку в кризовій ситуації, можливі навіть суїцидальні думки, прояви автоагресії, аутоагресії, реакції, що нагадують реакції дорослих, бояться втратити себе, своє місце. Можуть дуже радикально сприймати ситуацію, адже підліток тільки стає на ноги, а звичний світ зруйнувався. У цьому віці дорослому важливо не вимагати від підлітка брати на себе роль дорослого, а навпаки ділитись досвідом, розмовляти і допомагати в цьому знизити емоційне напруження. Знаю, що у тебе до 4-го класу, тобто підлітків немає, да, ще в центрі.
Ну, але... Те, що я спостерігаю, то мені здається, що війна зробила дуже страшну штуку. Різко подорослішали і діти, і підлітки. Тобто вони швидше на себе одягають доросле, усвідомлюючи те, в яких обставинах вони живуть. На жаль.
Да, але що
і,
важливо...
І ми морально постаріли більше.
Боже, це не смішно.
А, до речі, коли діти мене питають, скільки вам років, я кажу, 118. Кажу, да, я просто знаю чарівні засоби добре виглядати. А вони, ти знав, що їй 118? Їй 118. Це такий кумедний момент, і пускаю таку хвилю, і одразу пішло.
Супер. Я хотів ще додати, що тут теж дуже важливо, і це взагалі діє терапевтично для всіх, розмова. От просто розмовляти про свої почуття. Що з маленькими дітьми, що з підлітками, що між дорослими. Просто проговорити. Я зараз це почуваю. Там, ну, мені здається, зараз плавить всіх. От, когось більше, когось вже взагалі поплавило, а когось трошечки. Але плавить всіх. І говорити про це, просто визнавати, що там, мені складно, там, чи я не вивожу, чи я не знаю, що робити. Чи просто я вже, ну, там, не знаю. Я, наприклад, у себе видаляю всі соцмережі. У мене бувають дні такі чистоти. Фейсбук, Інстаграм, все видаляю, типу.
Допомагає?
Да, я прям, ну, от, нуль новин, там, книжку читаю. Да, дуже допомагає, але потім треба там запрошувати людей, чи ще щось, знаєш, там, чи донати збирати, думаю, блін, треба знову встановлювати. Але, до речі, да, це допомагає тримати кукуху, менталочку, знаєш, от прям раджу, якщо ви це не робили. На 2 дні видаляєш, хоча б навіть на півдня видаляєш, тому що, не знаю, як у кого, але... Вони побудовані так, що тебе тягне відкрити і просто, ну, на автоматі листати ленту. І це не дуже допомагає, а навпаки занурює тебе в тривожні думки і так далі. Тому це ми відволіклися, але, коротше, розмова дуже терапевтично діє завжди, особливо з дітьми будь-якого віку, але це те, що ти... Вони відчувають навіть не слова твої, а твій тон, якщо ти спокійно пояснюєш щось, знаєш. Що це маленька дитина... Моїй доньці 7, і я там пам'ятаю, що зараз вона за кордоном, але раніше, коли тут була, я на її рівень ставав на коліно і міг їй щось пояснювати. Я розумів, що в принципі все одно, я навіть можу, не знаю, цитувати Шекспіра, але вона чує тон, і вона така, типу, все добре, знаєш, так? Це вже добре. І от переходимо до наступної теми, яка дуже важлива. Ми поговоримо про дітей за кордоном. Як будувати стосунки. Я розумію, що твої тут, хоча я це не питав.
Тут.
Фух. Але ну, для України це величезне питання зараз, бо багато мам виїхало з дітьми, а батьки залишились тут. Як будувати стосунки, на твій погляд, що варто робити?
Мені здається, що дуже багато залежить від мами, від тата, які є ретрансляторами того, як має бути норм на такій відстані. Це теж величезна біда, тому що люди, виїхавши, розділяються на два табори. Одні, які відчувають провину, залишивши свою Україну чи там свою родину, і картаючи себе, навіть більше, іноді мене це дивує, більше переживають, ніж ми, які тут під повітряними атаками, тими тривогами. Ми вже звикаємо до того, а вони, співпереживаючи, ще більше тривожаться, ніж ми. Ну, а другий варіант, коли йде заперечення, коли йде виключання якихось новин про Україну, тобто, ну, таке, стан я в доміку, да, там заховався, і поменше дитині розповідати, то тут, звісно, будемо надіятися, що частина того всього, частина населення, яке виїхало, буде все-таки вертатися. Дуже на це надіємось. І знаємо таких родин, які хоч і виїхали, але прагнуть вернутися. Як будувати? Ну, є дуже цікаві і клуби, і заняття, де діти спілкуються з своїми однолітками, які вивчають ну, шкільну програму. Звісно, це дуже величезне навантаження, коли дитина учиться і в Україні, і онлайн, і тому, в тій країні, де вона учиться, живе. То тут треба теж мати якісь розумні межі. Дуже батьки, звісно, переживають, щоб дитина не забула мову, не забула традиції, культуру. Такі от клуби допомагають спілкуватися.
Я ще додам, важливо стабільність. Знаєш, не так важливо, як часто, але щоб це було стабільне от, спілкування. Так. У мене є час спілкування з донькою. Вона знає, що тато є, тато її любить, тато її відправляє, вона там може щось попросити. Хоча, насправді, я її не бачив вже 7 місяців і ну, досить скучу за нею. От.
Ти говориш про традицію, це класна штука, така традиція. От коли да, традиція, але, традиція,
ну, традиція. Це класно, коли вдома, а коли на відстані, це виходить...
Як ритуал, чи там, наприклад.
Ну, так, да. Оце важливо. Саме стабільне спілкування, що, ну, типу, не просто тато десь там, але ну, його...
Як зранку там побажати доброго ранку один ну, одному, тобто... на добраніч.
Він існує, і він є, і він мене любить, я його люблю. Типу, от,
ну, справді, ці технології зараз такі круті, що можна відчувати людину поряд, навіть коли вона далеко знаходиться. Тому от максимально треба все це використовувати.
Да, хочеться просто надихнути, бо, на мій погляд, це серйозне випробування. Одне з тих, з наслідками ми будемо стикати ще довго, тому що, на жаль, статистика невблаганна, і багато хто... Ну, не планую повертатись, тому що діти вже пішли в школу, і з цим треба щось робити. А ми просто тут живемо, ну, типу, чоловіки живуть в Україні, вони не виїзні, вони там хтось служить, хтось ніще, але теж буде служити. От, і з цим питанням справді треба бажано, щоб була якась програма державна, так, на жаль.
Також є проблема розлучень, тобто, коли родина розривається через таку довгу тривалу.
Ну, так, да. І з цим, ну, в общем, нам з цим жити, і так. треба щось з цим робити. А як мінімум, хочеться надихнути, підтримувати ті зв'язки, які можливо підтримувати. Звісно, що ну, війна багато що змінила, але якщо це можливо, варто це підтримувати. А, наш час прям швидко летить. От, бачиш, як швидко. І у нас є бліц.
Так.
Важливий, важлива рубрика. Я питаю коротко. Ти відповідаєш не обов'язково коротко, але
добре.
Й бажано.
Добре.
Автор, якого важливо прочитати кожному батьку, матері, ну, коротше, кожному дорослому.
Автор. Таша Турба. О, дух Єпінського лісу. Трошки реклами.
Добре. Дочекайтесь до кінця, там буде конкурс, і ви зможете виграти. І навіть не купляти цю книжку, а просто виграти. Добре, топ-3 дитячі книжки, на твій погляд, які просто крутезні. Ну, добре, топ-2, тому що топ-1 нам зрозуміло.
Мені дуже подобається Сашко Дерманський. Але насправді я би сказала, порадила би читати з дітьми. Мені дуже подобається. Моєму сину 10 років. І мені дуже круто, цікаво обговорювати біографії відомих людей. Тобто, як він жив, як дійшов до того. І фільми, до речі, теж цікаво автобіографічні обговорювати. Дітям трошки зараз не дуже заходить читання, на жаль. Слухаю аудіоваріанти і от фільми дивимося. Коли ти реальну історію, як людина чогось досягла, пройшовши от такий шлях. І от, от тут цікаво роздуми дитини або підведення його до якихось роздумів.
Окей. Так, я запам'ятав Сашка Дерманського і ще...
Автобіографії.
Автобіографії. Окей. Яка, наприклад, щось... Ну, не знаю. Михайло Грушевський хай буде.
Хай буде Михайло Грушевський.
Кінострічка, яку варто подивитись?
Я би теж сказала біографію. От мені так круто заходить, тому що одне діло, коли воно вигадане щось, і часто там десь зловживають якимись моментами, тонкосльозами, або спрощують щось. А от біографія, от мені, в моєму варіанті, дуже цікаво. Обговорюють футболіста, баскетболіста, якогось IT-інженера. Там. От, є про що поговорити.
Окей, клас. Дякую. Досвід, який треба прожити кожному?
Досвід батьківства. Це, мабуть, здається мені саме найцінніше, що в цьому світі є. Тому що коли ти живеш один сам для себе, це одне. А коли ти починаєш відповідати і дарувати цей світ комусь, який є частинкою тебе, то це зовсім інший світ. Це зовсім інші смаки, це зовсім інші пісні, інші казки. Це інший світ.
Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
Я тебе розумію. У всіх так було. Всі пережили, і ти переживеш. Жах.
Боже мій, як це звучить. Страшно навіть на себе приміряти. Найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи?
Я поряд. Я поряд, і ти можеш на мене розраховувати.
Що тебе надихає найбільше?
Діти. Як ото не було б важко, коли заходжу в садочок, ну це реально працює неймовірно. То коли вони прибіжать, обіймуть, я так сміюся, вони, коли бачать мене, вони у них зразу: «Пані Таш, а в нас буде малювання?» Бо я проводжу з дітьми малювання і в садочку, і в школі, і вони прям, тут, ну я як з'являюсь десь, то це значить малювання буде. Я кажу, скоро перейменую, паспорт поміняю, буду не пані Таша, а в нас скоро буде малювання.
Блін, я вже хочу до вас теж малювати.
Запрошую.
О, дякую. І останнє. Що допомагає дорослішати психологічно?
Дорослішати? Мабуть, хороша, мудра людина поряд.
Угу.
Дай клас. Боже, щоб вона у кожного була. У вигляді друга, батька, матері.
Психолога, священника, будь-кого.
Так, так, так.
Окей, конкурс, який обіцяв. Давай я візьму. Значить, друзі, можна виграти цю прекрасну книгу. Для цього треба напишіть, будь ласка, в коментарях три речі, які ви вважаєте найкраще будуть для вашої дитини, те, що працює для вашої дитини. От. Або, якщо у вас ще немає дітей, але ви дуже хочете цю книгу, то напишіть, що на ваш погляд топ-3 речі, які варто робити, щоб в кризовій ситуації допомогти дитині. От. І потім ми з Ташою оберемо один коментар, і вона намалює там суперілюстрації, яких ніде немає, тому що це буде унікально. І ми відправимо вам книжку по Україні. От. Це був подкаст «Добре, що ти тут». Дуже добре, що ти тут.
Дякую.
Ти сьогодні прийшла. Дякую тобі за приділений час. Друзі, повернемось через тиждень. У нас, як завжди, офігенні гості, офігенні подкасти, суперкруті теми. Тому не переключайтесь. Це найкращий подкаст в світі і у Вселенній. Амінь. Пока.
Пока-пока.
Ура! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua